Gael technig fi. A mae fe'n y me, Martin, a mae fe'n y me. Mae'r blincin, mae un microphone wedi torri. So, am ryw reswm yn ei gilydd, pa'i gofyn pa. Diolch i ti am ymuno fi gyda'r podlediad newydd yn y Gymraeg, Martin. Cymeriadau Cymru. A ti'n sicr yn gymeriad, ti'n ganwr, ti'n actor, ti'n gyfansoddwr, ti'n gerddor, ti'n awdur, yn ni siarad am hwnna, ac yn ddiddarwr, ond o ti'n gwybod, right, bod ti ar rhestr 11 absolute legends who are meaningless and confusing if you're not Welsh. O ti'n gwybod hwnna? Ti'n gwybod pwy rhif i ti? Rhif pedwar, ti rhwng Dewi Pws a Brian yr Organ.
Waw. Rhyw pedwar. Ti'n gwybod beth? Rhyw pedwar yw un o'n hoff rifau.
O, na fe, dda ni. Ie, ti'n gwybod, ti wedi bod rown, wel, mae hyn yn gymaint o Dewi Pws fe, chi'n ti'n sicr wedi bod rown fwy na Brian yr Organ. Ti'n gwybod, fi'n abod ti ysblynyddoedd mawr, ond gweithio fi petai rhywun ddim mor gyfarwydd y ti falle, siwt, yffach mae rhywun ddim yn gyfarwydd y Martin Gira, fi'n siwr iawn o'r enwedig bobl sy'n gwrando ar cymeriadau Cymru podlediad yn Gymraeg, ond ers faint wyt ti yn actually diddani, ond mae'n actual plant ar hyn o bryd, ond ti'n modd, y reit o'r cychwyn cyntaf petai?
Wel, y peth cyntaf nes i ar y tyledu oedd quiz, dwi'n meddwl, o'r enw Bambu, mae Fanw Talog oedd yn cyflwyno yn studios BBC Llandaf, sy'n newydd Gai, yn rhywbeth fel 1976.
Mae Fanwy Talog, blenken e. Oedd hi'n briod â David Jason, dwi?
Na ti. A hi oedd yn cyflwyno quiz i blant, a dethon nhw, o'n i yn Ysgol Rhyfelen, a dethon nhw i ofyn, o'n i'n blwyddyn dau, dwi'n meddwl, yn Rhyfelen, a gwrdd tri o'n i, so, o'n nhw eisiau tri o blant o'r ysgol jyst i mynd lawr i gystadlu yn y quiz. So, y rownd gynta oedd tri o'r ysgol, ac enillais i'r rownd yna, so, enw un yr ysgol, wedyn is i'r rownd dau, ac o'n ti'n gystadlu yn erbyn dau enillydd arall o ysgolion eraill, enillais i honno, a wedyn, o'n i yn y ffaenol, a enillais i'r ffaenol. So, fi oedd enillydd Bambu, so 1976, oedd hwnna, o'n i'n 12, 14, a mwy na lai yn syth ar ôl hynny, dath Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru, Welsh National Opera, na ti, i'r ysgol i chwilio am blant i just fod mewn opera oedd yn Tchaikovsky, oedd yn gofyn am griw o blant. So, dim sereni, dim byd just criw o blant. A gath beth i 20 ohonyn ni i Fryste ac i Birmingham a Chaerdydd yn amlwg i ganu fyna. Oedd y plant ymond yn yr act cynta, so o'n i drosodd mewn hanner awr yn gwaith di. So oedd yna'n profiad da. A wedyn, achos bod nhw wedi mwynhau gweithio gyda'r ysgol, daeth Welsh National Opera nôl, oedd hwn nawr tua 1977, i gyfweld ar gyfer rhannau unigol mewn opera o'r enw Let's Make an Opera gan Benjamin Britten. A hanner y sioe yn ddrama, yr un cynta, Let's Make an Opera, a wedyn ail hanner oedd The Little Sweep, oedd yr opereta, so opera bach gan Benjamin Britten, The Little Sweep, a ges i ran yn hwnna. So, ac oedd hwnna'n broffesiynol, so o'n i'n cael yn halu, ges i equity card, plant, so juvenile equity card.
Go, nes ti ddechrau hynny yn gynnar dros ben, then. Hynny yw, o ti'n meddwl bod y byg wedi dyddal di bryd hynny, ddyn oed?
Hyd yn oed cynni. Achos o'n i'n canu mewn styddfodau a pethau ysgol Sul yn y capel. Cyn hynny, wy'n credu, wy'n cofio wneud rhywbeth pe bai Steddfod yr Urdd oedd y reolau'n wahanol. Erbyn hyn, mae gen ti cystadlaethau i blant dan 8 oed. Doedd ddim cystadlaethau i blant dan 8, ond pe bai yna, nes i ennill yn y Sul dan 8, ond os nag o ti'n wythod, o ti'n ffili mynd i'r genedlaethol, doedd ddim cystadleuaeth, ond nillys i fyna. So, ie, yeah, wastad wedi bod yn perfformio tro canu adrodd ac yn y blaen. Ond, ddim yn gwybod, ddim yn sylweddoli fy hi, beth sy'n rhyfedd, a wy dweud hwnna'n aml, do'n i'n mynd sylweddoli bod fi, to diddanw'r plant do'n i'n mynd i fod, tan 4 blynedd ar ôl i fod i'r coleg. A dys, o'n i eisiau bod yn ganw'r pop. Hwna oedd be o'n i. Billy Joel oedd yn ffefryn i yn Saesneg, a Delwyn Sean, digwydd bod yng Nghymraeg. So, o'n i eisiau bod yn ganw'r pop. Ond, mae ffordd wedi troi mas i fod yn ganw'r pop i blant.
Ie, yeah, oce. Okay, well, Cliw, gan i siarad am ti, achos, ti'n meddwl, mae Martin Geraint, mae pawb yn nabod ti'n amlwg fel diddanwr a chani i blant. Nawr, ti bach yn hun am EMG, mae'n rhaid i gweud, yna ddim gweud pwy mae'r hyn, ond...
57.
57, oce.
Wy fel Heinz varieties, 57 varieties.
Wyt ti yn cael pobl yn dweud tha ti dyfod i ry hen i fod yn ddiddanwr plant? O, mae hwnna'n gwestiwn, mae'n swnio'n yn gwestiwn cas, ond ti'n meddwl fi'n trai weid?
Wy'n syni bod fi dal wrthi yn diddanu plant, achos pan o'n i'n troi yn ddeugen, gysi barti mawr tu fas i'r tŷ, a wy'n cofio prynu i meddwl, o, fi ddyngor, rhaid fi meddwl rhywbeth arall i wneud ar ôl 40, ond gorffennodd y gwaith teledu ddim yn hir ar ôl hynny, so falle o'n i'n rhaid hyn i fod ar y teledu, a do'n i ddim eisiau bod yn yr hen fwy oedd yn arfer bod ar teledu, chwaith. A falle bod fi wedi troi mas i fod yn hwnna. Ond dyna'r ddawn sy'n gen i ti'n mynd, lle mae'r gwaith ti'n mynd, lle mae'r ddawn gen ti, a mae dawn gen i yn diddannu plan. Er, mi fyswn ni, dwi'n meddwl, fod wedi pibau, y dais wedi syrthio mewn ffordd arall, fyswn ni wedi gallu llwyddo fel singer-songwriter i oedolion. Dwi'n mynd siŵr fel actor, dwi'n mynd actor ffantastig, swn ni wedi gallu cyflwyno, cos fi'n lico pobl.
Ti'n meddwl ti'n gweud be byddai ti'n hoffi wneud i'w sgrifennu cyneuon i oedolion. Efe, nawr fi'n gwybod bod ti yn beildroediwr o fri a bod ti bach yn obsessed o beildroed, ond petai ti'n cael y cwestiwn be byddai ti'n hoffi wneud bysau ti ddim yn ddiddanol, bysau ti ddim wedi gwneud beth ti'n gwneud, be byddai the dream job di sleg i di, the swydd ddelfrydol di, bysau ti ddim yn 57?
Pan o'n i'n ysgol, oedd diddordeb gen i fod mewn i fod yn bailot, achos wy'n licio teithio. So, falle...
Peilot awyr enne, ti fel?
Ie. Yeah. Tam bod fi'n sylweddoli rhaid fi'n ei deiryddiaeth, a fi'n licio deiryddiaeth. Ond, na, so ni wedi licio bod yn bailot. Wy'n licio hedfan, wy'n licio gwledydd newydd, wy'n licio darganfod. Wy'n eitha inquisitive. Si'n gwybod beth sy'n tu ôl i bethau. Mae mwy o ddiddordeb dy fi, wy'n dwlu ar beildroed, right? Ond mae diddordeb da fi, mae'n gwybod siw mae pethau'n gweithio a behind the scenes math o beth. Wy'n lygo stuff ar hynna.
Wyt ti'n meddwl bod hwnna wedi mynd yn fwy amlwg fel ti'n mynd yn hun? Neu wyt ti'n fel sy ti'n mynd yn hun fes ydi ddim yn rili really malio bethau, bod ti just eisiau, ti'n meddwl, easy life fes ydi gyd
i? I fod yn dig, dwi wedi mwynhau y job sy'n gen i. Mae rhaid, wel, fyswn i, dydw i mae'n cadw record o faint o sioe wedi wneud, ond mae rhaid bod fe'n filoedd. Mae rhaid bod fe'n 10,000 o sioe. A gyda llawer ar ynghalon, wy yn mynd mewn i bob sioe, dyma lle mae'r proffesiynoldeb yn dod mewn, eisiau i'r gynulleidfa i'r gwynhau. A dyma, pan o'n i'n cyfarwyddo ac yn cynhyrchu panto, dyna beth o'n i eisiau cael drosodd i'r actorion. Yn enwedig actorion ifanc, oedd jyst yn dod mewn i'r busnes, roedd ys i gyfle i gwbl o'n nhw i ddechrau mwyn i'r lai. A beth o'n i'n trio cyfleu oedd, mewn ffordd, dim ots beth o'n i'n neud, mon bod y gynulleidfa yn mwynhau. Dyna beth sy'n bwysig, a dwi'n meddwl unrhyw berfformiwr, a beth bynnag yw dy gynulleidfa. Digwyd bod i fi, rhan gan amla, y plant wedi dweud na, dwi'n meddwl y reswm wy dal wrth i a wedi llwyddo yw achos wrth i fi ddiddannu'r plant, wy hefyd yn rhoi cwbl o bethau mewn i'r oedolion.
Ie, yeah, ni'n siarad am y plant yn hwyrach man. Alla i ddweud yn sicr eflaw yng nghalon i, dwi wedi gyfarwyddo di rhai blynyddoedd yn ôl, a ti'n sôn am y proffesiynoldeb ac yn sicr be bynnag o ti'n neud, pri bynnag o ti'n neud, hyd yn oed y byliniau gyda wcw, o ti dal yn rhoi cant y cant, a ti'n sicr yn broffesiynol, ti'n wastad bod. Gan i mynd nôl i siarad am y canu pop i ddechrau, felly mae'r rhai o'r gwrandawyr o'r podlediad ma'n ddigon hen i gofio treiglad perffaith, blincyn, a ffenestri. Oedd rhina'n ddyddiau syml, ti'n colli'r fath na o ddyddiau gwed?
O'n i wrth y modd. Wel, eto, pan o'n i'n tyfu, na beth o'n i eisiau bod oedd canwr pop. So, rhain oedd y cyfle i fod yn canwr pop. Ac, so pan o'n i'n gadael ysgol, mae rhaid diolch i'n rieni, fan hyn, roedd pawb yn dod yn yr Oscars. A dda'n gwybod, mam yn dod. Achos ar ymhenblwydd y ddeunaw, ges i piano trydano, electric piano, ac oedd hwnna di galluog i fi i ymuno gyda grwpiau pop. Achos dydw i ddim yn gitarydd, wy gallu chwarae chydig o'r gitar, ond piano yw'r offeryn i fi. So, yn ddeunaw ges i electric piano, a wedyn nes i'r coleg, ac o'n i'n gwybod oedd grwpiau Cymraeg i gael yn coleg. Dwi ddim yn gwybod beth ddath ar cysylltiad treiglad ferffaith, sut glywys i am hwnna. Dwi'n meddwl, o'n i'n gweithio yn yr haf yn Llangrannog yn y gwersyll. Oedd job haf da fi yn y gwersyll yn Llangrannog. So, o'n i'n cwrdd â lot o bobl o dros Gymru fyna, a dwi'n meddwl oedd chwaer Meirion oedd yn treiglad ferffaith yna. Nath hi glywed fi'n canu'r piano yn Llangrannog, dim electric piano, just piano normal. O'n i'n cael lot o hwyl gyda nos i'r swogs, a phethau just yn canu. A dwi'n meddwl taw hi gysylltodd gyda Meirion, a wedyn Meirion gysylltodd gyda fi, yn gwybod bod fi'n mynd i'r coleg i holi os ydy o diddordeb gen i, maen nhw'n mynd o gyda nhw.
O'ch chi'n canu bing bong y bing bong bing?
O, na, gwell na. Oedd hwnna gyda'r plant, gyda'r nos. O'n i'n sgwennu lot o gynneuon serch, lot o... wi dal yn meddwl bod fi'n gallu sgwennu cynneuon serch lyflu. O ti'n clywed un, o'n i'n gallu gwneud un y flwyddyn yn y banto.
Ie, yeah, fi'n cofio hwnna, nes ti gan un gyda Elin Freer oedd e'n hyfryd, fi'n cofio hwnna.
Nes i drio canu Gymru sawl gwaith erioed i'n mynd trwad, yma. O'n i'n teimlo erbyn y diwedd, be o'n nhw'n trio wneud, oedd y raglen deledu yn trio ffindo 800 wahanol er mwyn creu raglen ddiddorol, yn ytrach na ffindo'r 800 ore.
A falle ffindio pobl newydd, maen nhw ddim wedi clywed y blaen, gwynebau newydd er mwyn tîmod roi'r argraff bod nhw'n gwneud rhywfaddo ymdrech, a falle maen nhw'n gweld, mae'r tigen yn diwedd.
Yn anodd, nhw? I canu Gymru, mae'n rhaid dweud, ond sy'n wedi licio wneud mwy o gynneuon serch, ond falle taw, mae studio, mae dal, wel, mae'n hawdd recordio music, dyddi yma, a phe wneud ar cyfrifiadau, wy'n siarad gyda ti nawr. So falle yn rhywbeth allai dal wneud, yw canolbwydio, falle wneud album o gynneuon serch MG. So hwnna'n neis, achos mae cwbl o gynneuon lyflu yn awnt, ys neu beth i'n clywed nhw, so?
Wel no, nawr o'r amser i'n neud o'r MG, nawr o'r amser i'n neud ei, ddechrau recordio, ti'n bod, cynneuon. Gan ni siarad yn gyfle, mae'n ffenestri, fi'n gwybod bod ti wedi gweithio i'r blaen, bod dyddiau ffenestri, hynny yw, dim ond dau o chi oedd, a oedd yna bobl yn eich cyflogi chi, achos bod chi mor rhwydd, achos dim ond ddau o chi mewn un car gyda ddau cifos, ie?
Dyna sy'n gyda ni lot o gigs, oedden ni'n gallu teithio i Aberystwyth i wneud gig am 45. Wel, lle gyda i fand am 45. Oce, okay, oedd o'n 30 yn ôl, ond hyd yn oed dyddiau yma, fysa fe siŵr o fod fel 85. Wel, gyda i ddim band i lenwi noson am 85. A oedd myfyrwyr Aberystwyth wrth i boddau gyda ni, o'n nabod pob can, achos o'n i'n canu na bob beth i tair wythnos. Ond, wy yn ddiolchgar i'r cyfnod yna, achos dyna siwr gwnes i enghraig.
O, ie, mae'n wir. O, sawn i'n sôn i ni. Ond o'ch chi gallu mewn i pubs bach a llefydd bach, le oedd o'n stwffo chi mewn cornel, ysbos, a gweud na fe, dyddanwch, na fe, ti'n mo? Ar ôl y cerddoriaeth, nes ti sort of symu mewn mewn ffordd i yrfa teledu a dach y cyflwyno a dach y dyddani a des i ar y draws, ti'n gwybod, yn amlwg yn gwybod amdano ti cyn hynny, ond des i ar y draws ti'n broffesiynol sbo gyda Planet Plant Bach a Slot Meithrin a Phala Balam, ond i mi'n sylwad beth sy'n ei Phala Balam, mae Phala Balam yn rhyw fath o rhyw addysg mewn ffordd fel pleisgwl i cyflwynwyr Saesneg, oedd Phala Balam pawb wedi'i neud, ti'n gwybod, bach o bawb yn ei Phala Balam, ond hynny yw, oedd hwnna'n rhywbeth rhyfedd bod yn sydyn iawn bod ti wedi mynd o ffenestri a bod yn pop star a bethau i gyflwyno rhaglenni i blant bach.
Beth i gwydo, diwedd coleg, fyswn i wedi licio mynd yn broffesiynol gyda ffenestri, ond oedd Geraint ym mhartner i fyna, doedd e ddim eisiau gwneud e. Oedd e'n sylweddoli fyswn i wedi gorffo canu yn Saesneg, ac o'n i wedi gwneud popeth yn Gymraeg cyn hynny. So yn credu oedd e eisiau gwneud stwff yn Saesneg, lle o'n i'n meddwl, wel, o'n i'n sylweddoli fysa rhaid bod ni'n canu'n Saesneg i wneud yn broffesiynol, achos o fewn Cymru, unwaith ti wedi canu bob, well, ti wedi bod i bob mam yn tair blynedd, so dim bydd hir dymor fyna. Wedi dweud yna, wedi wneud e, achos taw canu i blant ydw i nawr, a mae cynulleidfa newydd yn dod bob dwy flynedd. Ond nes i ryw bedair blynedd ar ôl coleg, lle ni jobbing actor, ac o'n i'n meddwl, os nad yw'n mynd i fod yn ganwr popstar proffesiynol, be yw'n mynd i wneud? O'n i'n eisiau dysgu, er bod fi wedi hyfforddi fel athro, er nes i wneud supply, dysgu cyflenwi, ac oedd hwnna yn o leia dod y bach o arian mewn, ond o'n i'n eisiau dysgu llawn amser. So, ges i asiant, a nawr un ffrind da i mi, o'n i'n dilyn i yrfa fe, falle gormod ar y dechrau, oedd Ieuan Rhys.
Ieuan Rhys, actor Bobl y Cwm, ie?
Yeah? Ie, Ieuan, actor Bobl y Cwm, oedd e'n ffrind ysgol i fi blwyddyn yn hun na fi, ma fe. A o'n i'n ffrindiau trwy'r coleg, trwy ddo fe, ges i ymuno gyda'r tîm Pildroed, Bobl y Cwm. A wedyn ges i'r un asiant dy fe, a mae dal yr un accountant gyda ni, dal yr un cyfrifydd a iei. So, oedd e'n ddylanwad mawr arna i. A wedyn trwy'r asiant yma, ges i cwpl o jobs i'r dad, ges i gyflwyno cyfres yn Llundain, o'r nhw Into Music fel cyflwynydd, a ddraed fi fynd am auditions, a obviously oedd y ffaith bod fi'n gerddor yn help, oedd fi ganu yn fyw, a wedyn nes i gyflwyno saith o raglenni yn Shepherd's Bush, a oedd reina wedyn yn cael ei gwerthu rownd y byd, so o ti'n cael check am bell gwaith o New Zealand neu Canada, am y gyfres yma Into Music, a'r un cyfnod ges i job Doctor Who, o'n i'n penod
o Doctor Who. O ie, ie, na, mae'n rhan i siarad. O'n i'n sylweddoli beth i wedi'i neud nes bod ti'n cyfweld â fi ar gyfer y rhaglen radio. Gan i cyn hynny, gan i siarad am Wcw, achos i fi, oedd ar y pryd, am flynyddoedd, oedd Martin Geraint ag Wcw yn bartneriaeth, ti'n meddwl, o chi beth yn gallu gwahanu chi, hynny yw gyda Wcw, oedd fel sef, oedd yn bartneriaeth od gwed bod ti'n sydyn iawn yn cyflwyno gyda pwped.
Ond beth o ti'n gofyn cyn ni am symud o fod yn ganwr pop i weithio ar raglen i plant bach, oedd e'n rhywbeth weird, trwy'r asiant mae ges i'r gwaith Phala Balam, a ie, oedd e just yn gyflwyno, ni eto ddim yn sylweddoli taw stwff plant o'n i'n mynd i wneud, ond ti'n gwybod beth, ges i un tip ffantastig wrth wneud Phala Balam, gan cyfarwyddwraig ar yno Afril, a o'n i'n mynd rili really lico hi, os fi'n onest, ond nath i roi'r tip, un o'r tips gorau, cos i ddau tip ffantastig, un gan Angharad Galeg, pan ddechreuais i gyflwyno Slot Meithrin, oedd pan ti'n edrych trwy'r camera, dychmyga bod yna blentyn tarbwyddo tu ôl i'r camera. A nes i'n ffindio sy'n persona teledu, so hwnna oedd un tip ffantastig. Yr ail tip oedd gan Afril, pan o'n i'n gwneud Phala Balam, oedd yn ymwneud bepedau, oedd nhw'n just yn diganau, right? Ac o'n i, 23, falle 24, eitha cool pop star, yn chwarae gyda toys. Ond be nath hi ddweud o'r thai, mae rhaid i ti gredu bod y tegan yna'n fyw. Os yw ti'n trin y tegan fel bod fe'n fyw, ac yn siarad y fe fel bod fe'n fyw, neith y gynulleidfa dy gredu di. So dyna'r ddau tip gorau ges i.
Ond oedd Wcw yn fyw mewn ffordd, yn dweud, i gymaru ar toes na, oedd e hynny, ti'n meddwl, y person oedd yn neud Wcw, hynny oedd e'n dod â Wcw yn fyw, felly oedd e'n, ti'n meddwl, ar y pryd, oedd e'n enbog, oedd e bod yn rhyfedd i ti'n meddwl, rhywun oedd e'n tyfu fyny ac mewn oedran, yn neud yr gwaith yma gyda pwped a ti'n actually gweld y boi mae'n gyda'i lawl a'n i ben ôl o bethau. A fe, nethwch chi po fath o bethau? Nethwch chi Patagonia yn yr y beth?
Pan ti'n neud gwaith fel yna, mae o'n just mor naturiol. Ti'n just yn derbyn, mae unrhyw beth yn gallu digwydd. So mae sludge yn gallu ymddangos o unrhyw le. Ac oedd wgwrth yn bodoli cyn gweithio gyda fi, o dde mae'n raglen o'r nhw tu chwith yn ystod i'n gweithio gyda Meirion Davies. Crinc, pan ddechreuodd slot meithrin, beth oedd yn rhyfedd, nes i weld o'n nhw'n chwilio am cyflwynwyr newydd cyn, yn yr haf cyn iddo fe ddechrau, dries i am y job. A wedyn o, bod gen i ormod o brofiad. Hynny yw, o'n i'n rhy ddrud, o'n nhw just eisiau pobl syth mas y coleg, chef.
Come on, wna'n swnio'n gyfarwydd efo, Martin.
Dim byd yn newid. Ond beth wnaethon nhw sylweddoli, dwi'n meddwl gyda raglenni plant hun, oedd hwnna'n ffaim, achos dim bod unrhyw yn gallu gwneud e, ond mae'n eitha naturiol ti'n cael good laugh a mae bach yn ffwrdd â hi. Ond be o'n nhw'n sylweddoli, gyda stwff meithrin, nid pawb sy'n gallu gwneud e. Mae lot o bobl yn siarad lawr gyda phlant bach. A dwi'n meddwl ta'r gyfrinach gyda fi, a falle gyda puped, yw o'n i'n trin y plant yna jyst fel oedolion bach. Dyna siwr o'n i wastad yn meddwl. So o'n i'n siarad gyda nhw, oce, okay, bach o berfformiad, ond dim nawddoglid.
Yeah.
A wedyn oedd gweithio gyda wgw. Ar y dechrau, doeddwn i ddim yn neud lot gyda'n gilydd. Achos o'n i'n cael yng nghyflogi 3 diwrnod o'r wythnos, ac oedd Elfed Davies oedd yn neud wgw yn cael ei gyflogi 2 diwrnod fe oedd yn neud y deuddydd yn lle fi. Ond wrth gwrs, achos bod ni'n dau yn ymddangos ar y teli, gethon ni weithio mwy a mwy gyda'n gilydd. A wara teg i S4C, oedden nhw'n talu ni'n dau wedyn, 2 ddiwrnod y mis, i deithio o gwmpas Cymru yn gwneud sioeau byw yn llefydd gyda ysgolion meithrin neu ysgolion neu beth bynnag. A wnaethon ni hynny am, falle 5 mlynedd. So 2 ddiwrnod bob mis mewn blwyddyn, ac wrth gwrs gyda doleg a haf o ti ffili wneud. So weithiau 4 diwrnod mewn un mis. Oedd o'n ffantastig o ran dod i nabod Cymru, so, a Elfed, wrth i fod gyda OS Maps yma, a ffindio shortcuts, a ffindio rhyw hewlydd, a ffantastig o anghysfer, profiad, amazing. So dyna pryd o'n i'n gweld fe yn cuddio ac ei lawl lan i dîn ac yn y flaen, a'r llais o anaga. Ond oedd y chemistry yn iawn, a na beth unrhyw ddeiawd sy'n perfformio, mae rhaid i'r chemistry fod yn iawn.
Oedd penlyniau efo Adrian yn siarter efo'n diwedd yn rhywbeth ar y teg, ddefa?
A'i lais, i lwng, achos dych chi'n gael siarad fel yna drwy'r amser.
Ie, fi'n gwybod. Mae'n rhaid i ofyn ti hefyd, o'n i'n meddwl hofio i beth ffynhau ti. Nes ti hefyd gyflwyno dechrau canu, dechrau camol. Nawr, gael ofyn i ti, fi'n gwybod beth ti'n berson o ffydd, Martin, oedd hwnna'n rhywbeth pwysig i ti, oedd hwnna'n rhywbeth, ti'n modd rhywbeth bod ti wedi sort of cyrraedd rhyw fath o, dim rhyw fath o achelfan, ond oedd hwnna'n rhywbeth golygu rhywbeth bod ti'n ac sy'n neud dechrau canu, dechrau canmol, neu nawr ti'n ffynu hwnna'n anodd?
Nes i ddim yn ffynu fe'n anodd, o'n gwybod, y broblem mae'n debyg gyda fi y dechrau canu oedd, achos bod fi yn credu beth o'n nhw'n dweud, dwi'n siŵr os oedd Esbyn yn licio hwnna. Mae'n licio'r ffaith bod yna Gristion yn cyflwyno dechrau canu, achos oedd y gynulleidfa yn licio, oedd yr ymateb ges i gynulleidfa yn gred, ac oedd y pobl oedd yn nabod fi yn dweud, o, Tom, gred cael rhywun sy'n credu yn y peth, ond doedd e ddim yn eich elgais. I ddweud y gwir, oedd dechrau canu yn eitha sych o'r raglen. Dydw i ddim yn fan mawr o hen ymynau. Dwi'n dweud, ambell un yn ffantastig, ond yn cael dyfagu yn y capel, o'n i wedi canu lot o mynau drosodd a drosodd a drosodd. So o'n i yn fwy cyn ar gael y stwff newydd, achos wy'n gredwr mawr bod rhaid i'r ffyr. Dyw ddim yn newid, ond mae'r ffordd wedi cyfleu Dyw y stori Iesu yn gorfod newid bob cenhedlaeth.
A ti'n gweud yn cynharach bod ti wedi bod yn neud bach o actio, ys ti'n bobl o Cwm. Ti'n bod, anghofio bobl o Cwm. Fe ysdi mewn un, mewn un rhaglen o Doctor Who. Fi wedi trial ffindio hwn ar YouTube, a fi ffili ffindio fe, rhywbeth am the Bannermen, ond fi ffili ffindio ti ar YouTube. Ond gwesbonio ni beth oedd hwnna, siwt ar y ddear nes ti ddalen o'n Doctor Who.
Doctor Who, ie. Yeah. Ac ys i'r rhan, o'r rhan siarad, o'n i jyst yn disgwyl bod yn extra rhywbeth, ond na, a ges i credit Fini yw enw'r cymeriad. A os ydy'n edrych arna i ar Google, neu dwi'n mynd siwr os oedd yn edrych, oes oedd, ond oedd pobl yn arfer Google o Martin Geraint, a un o'r lluniau sy'n dod lan yw fi fel cymeriad Fini ar Doctor Who.
OK, oedd hwnna'n rhyfedd?
Oedd hwnna'n amazing. Oedd hwn cyn dyddiau slot meithrin, oedd e rhyw fus cyn i fi briodi ym 1987, a oedd Doctor Who, pan o'n i'n tyfu, anferth. John Pertwee a Tom Baker.
Pwy oedd Doctor Who amser ti'n yr aglen then?
Sylvester McCoy.
Oh, yeah.
Dwi'n meddwl ta fe oedd y doctor gorau yn anffodus. Ond, just a ffaith. A t'mod be, wy'n siŵr bod fi wedi cael yn hal, ges i rhyw ddeuddi tridiau waith am hwnna, ond eto gath hwnna i ail ddarlledu, achos mae'n Saesneg yn New Zealand, Australia, Canada, t'mod, ac o'n i'n cael checks America, o'n i'n cael check o rhywbeth fel, dwed, 14 punt, achos bod ni wedi dangos y benod yna yn Canada. Wel, os o'n i'n cael 14 punt, mae ddyliau mae jyst oedd y ser yn cael, t'mo, am bod ym mhob braglen a'r cyfresu yma. So, oedd e jyst yn agoriad llygad. Ond na, oedd hwnna'n ffantastig. A pan o ti'n mynd ar wyliau wedyn, mae pobl wastad yn gofyn, oh, what do you do? To, ar gynnu dweud, I'm an actor. Have I seen you anything? Ac os o'n i wedi'n gallu, well, I've been a dog. And I'm ffantastig.
I like it. So, ti'n mynd wedyn... Nes di orffen cyflwyno Planet Plant bach ar S4C a mewn ffordd, fi meddwl o'r gair yw gollwm, ges di'r ollwm mewn ffordd yn dod fel cyflwyno'r teledu. Nes ti ffindio hwnna yn anodd? Nes ti ddelio da hwnna?
T'wa be, o'n i'n drist am literally 5 munud. O'n i'n meddwl, dyn nhw ddim eisiau fi bellach, t'wa. Ond, i fod yn deg, nath nhw ddweud wrthai yn am mis Tachwedd, bod fi ddim yn gorffen tan y gorffennaf wedyn. So, ges i amser i baratoi. Ond, honest, dim ond am 5 munud o'n i'n drist. Wi'n berson positif, optimistaidd, yn credu falle bod y ffydd yn helpu fyna. A meddwl, okay, drws newydd yn agor, be wy'n mynd i wneud, t'ma. A yr unig beth oedd gen i wneud ar y pryd, oedd dath na tender allan i wneud cyfres o gyneuon i Media Twf, a ond nhw eisiau gwneud CD, 6 gyneuon, a nes i tendro am hwnna. Roedd yn sy'n bris, really, really cheap, ond nhw eisiau pris yn cynnwys 10,000 o CDs. Right? So, nes i, ym pris i'n cynnwys cyfansoddi 600, recordio'r 600, a 10,000 o CDs. A nes i fe'n dirt cheap, t'ma, just about talu am y CDs. Ond, be o'n i'n sylweddoli, hwnna oedd y gwaith cyntaf i fynd ar ôl gadael S4C. O'n i hefyd yn sylweddoli, fyswn i'n gallu defnyddio rhai o'r cynnion yma yn fyw, a wy dal i ddefnyddio. So pethau fel, w-a-a, yw un o'r cynnion yna gyfansoddus i fyna. So 2006 oedd hwnna, a wy dal i ddefnyddio.
A nid yr unig yma, mae lot o ganeion ti'n actually wedi bod yn defnyddio os blynyddoedd yna, a ti'n meddwl mae pobl yn wedi tyfu lan o gynhedledd i gynhedledd. Gan i sôn am gloeddyn am yr ochr ysgrifennu, eto, o'n i'n sylweddoli, ti am fach o fod peth, ti'n sylweddoli bod ti rhwng Dewi Pws a Brian the Orgar, yn ti'n legends who are meaningless and confusing, ond eto, o'n i'n sylweddoli bod ti wedi sgrifennu llyfrau, hynny yw nofelau ar gyfer bobl ifanc, ie?
Gwasgomer ddath atai, eto ar ôl cyfnod Planet Plant, a gofyn os y diddordeb gen i mewn sgwennu llyfrau i blant, a mi oedd diddordeb gen i, ond o'n i'n meddwl sgwennu llyfrau i blant 5 mlynedd oed. O'n i'n meddwl, mae beth i 200 o eiriau, dyn y dystyd, to, easy. Ond mae digon o'r un a gen i ni eisiau llyfrau ar gyfer plant sort of rhwng 8 a 10, yr cyfnod anodd yna, t'wa. A dydw i ddim yn llenor. Un o'r pethau wedi wneud yn ystod lockdown yw cwrs cyngeneddi. wrth cwrs cyngeneddi gyda'r Steddfod Amgen, oedd e'n gret. So, o'n i dal yn y fan hwnna, ond joyous i'r profiad yna. So, o'n i cysau sgrifennu straeon yn ysgol. So, o'r unig beth nath i fi feddwl, sgwenna am rhywbeth o fewn dy brofiad. Dyna'r unig beth o'n i'n meddwl, wrth i fi fynd i sgwennu llyfr, oedd yn gant a hanner y dudalennau, lot o waith dros flwyddyn yn sgrifennu'r peth. So, sgrifennus i, o'n i'n ddyfarn o'r pêl droed hefyd, ti'n gwybod hwnna, dweud. So, o'n i'n meddwl, rhaid, na i sgrifennu rhywbeth am y camgymeriad falle nes i wrth sgwennu'r llyfr cynta oedd dim storyline dy fi o gwbl. O'n i'n meddwl, mae'n just dechrau a gweld lle wy'n bennu lan. A so oedd hwnna'n gred, oedd y dechrau a wneud y cyffroes, o'n i'n gwybod fe hi yn ble ddim mynd. Ond sylweddol ys i, ar ôl beth i chwech penod, mae rhaid i fi nawr wybod lle mae'r stori yma'n mynd. So nes i rhywbeth o stori lenni wedyn ar ôl chwech penod. Ond, ond i fi, mae'r ail lyfr nes i, so O Ongl Arall yw un o'r llyfr cynta, O Ongl Arall, a wedyn Ser y Nos yw'r ail lyfr. A i fi, mae hwnna'n stori, daeth y stori yna i fi o fewn 5 munud. Sef, grŵp o blant ysgol oedd hefyd mewn grŵp pop, so hefyd falle siarad o brofiad. Ac wrth iddyn nhw deithio o gwmpas Cymru yn eu gigs, o'n nhw hefyd fel detectives. So eto falle yr peth yma lle wy'n lico gwybod beth sy'n digwyd tu ôl i beth eto. Ac oedd y tair rhan i'r stori yma, y cyntaf ar ben y wyddfa, pan o'n nhw'n canu yn galeri Caernarfon. So oedd gigdyn nhw'n Caernarfon, a wedyn nhw'n dirgelwch ar ben y wyddfa. Yr ail un, o'n nhw'n canu yn Llangrannog, y trydydd oedd yn Canolfan y Millennium. O'n nhw'n canu, oedd Sefyr Eirdd yn dod i Gaerdydd, a wedyn o'n nhw'n canu ar lwyfan Canolfan y Millennium. Ond ti'n gwybod yr geiriau sy'n ar ffrynt yr Canolfan, oedd bom yng nghanol y gair Horizons, mae'r llythyren O, ac yng nghanol y llythyren O, mae gap. So, yn ein stori, mae bom yn y twll bach yna yng nghanol y gair Horizon.
Diw, diw, ddim yn gwybod yna. Right. Pam pêl droed? Pam ddim rygbi? Pam pêl-droed? Pam ti'n mor obsessed â pêl-droed? A fi'n gwybod bod ti yn obsessed pêl-droed. A nathon ni sôn, dyfe, yn y cyfaliad yn y situethod y ti. Nathon ni chwarae mewn tîm Ser Esbyrrec yn erbyn y bil. Di gyfa hwnna? Ond pam pêl-droed? O, bod ti'n dod o'r deulu hynny yw sy'n hoffi pêl-droed?
Dim felly. Rygbi oedd yn ysgol. A nes i chwarae rygbi. Ond i'n ail rend. Dydw i ddim y boi mwyaf tal. 5'10 ydw i. Ond fi oedd y tala yn y pac, oedd boes byrd yn ni yn felen ar y pryd. Ond chwres i mas yn yr Eidl, aeth yr ysgol mas o'r daith i... Mae tîmau Cymru yn ar y chwarae'n Treviso. Dwi wedi chwarae'n Treviso. So, international rugby player. Ond pan es i i'r coleg, es i gyn coed yn Caerdydd, ac oedd y boes rugby fan'na mwy na lai yn broffesiynol. Blwyddyn ar ôl fi oedd John Devereux. Yr un flwyddyn oedd Hugh Morris cricketer. Oedd y boes yma yn masif hefyd. So o'n i'n gwybod, right, diwedd y gyrfa rygbi. Plus, oedd brifo lot. Rygbi gyda brifo lot. Brifo lot mwy nawr. Mae'r boes yma fel machines yn yno. A wedyn, dechreuodd y grwpiau pop. So nes i ddim lot o chwaraeon oedd yn ystod y coleg. O'n i'n chwaraeon felly gym y tennis. Gyda'n ffrindiau coleg, ond dim lot o chwaraeon oedd y canu oedd y peth mawr, y canu pop oedd y peth mawr yn coleg. A wedyn, wrth dechrau cael gwaith wedyn ar ôl, yn y cyfnod 4 blynedd rhwng coleg a slot meithrin, y jobbing actor thing yma, ges i cwbl o benodau ar Pobl y Cwm. Eto, ffrindiau gyda Ian Rhys. Y reswm dath ti'n pêl-droed Pobl y Cwm at ei gilydd, oedd symudodd Pobl y Cwm o fod yn unwaith yr wythnos i bob diwrnod. So, oedden nhw mor nerfus am hwn, oedd pawb oedd yn gweithio o fewn y 3 mis cynta, di cael lot o waith dros yr haf. Nath e effeithio gwyliau beth a fi, oedd rhaid ni ddod nôl yn gynnar o wyliau, yn credu yn Mallorca eithon ni, ond i mor yn gallu mynd am wythnos, ac oedd rhaid ni ddod nôl i ymarfer. Dim ond un penod oedd da fi, ond oedd rhaid bod na mewn cyfnod ymarfer o wythnos. A oedd y criw pobl y cwm, oedd wedi bod nes amser maith, yn poeni bod nhw ddim yn mynd i gweld ei gilydd, achos o'r blaen, oedd criw pobl y cwm yn ymarfer gyda'i gilydd am wythnos cyn recordio un penod. So nhw gyda'i gilydd yn y green room, mae'r rehearsal rooms am wythnos, so o'r lot o banter yn digwydd, o'n nhw'n poeni wedyn, pan o'n nhw'n mynd bob diwrnod, fysa nhw ddim yn gweld, dim ond y bobl oedd yn y benod yna, fysa'n gweld ei gilydd. So dyna sy'n ddechreuodd tîm pêl droi pobl o gwm. A digwydd bod o'n i yna yn yr cyfnod yna, so wnaethon nhw ahodd fi. So o ran chwarae, oedd a lot yn haws i chwarae, ac o'n i yn gêm Come on Midfield yn erbyn pobl y cwm.
O, do.
Yn rhan llyfel, yr ail crowd mwyaf i gêm bêl-droed yng Nghymru y flwyddyn honno. Mwy na gemau Cardiff City, mwy na Swansea City, oedd lawr yr ymterchion ar y bryd, oedd byddu 3,000 a hanner o bobl yn gwylio ni y dyn nhw. Ac o'n i'n gwybod beth o'n i'n gwneud ar gai pêl-droed, ond o'n i'n dal yn joio.
A fi'n credu mewn hwnna'n rhywbeth lot amdano ti, be bynnag ti'n neud, ti'n enjoyer, ti'n actually yn mwynhau, be bynnag ti'n neud, a ti'n rhoi y cant y can. Gweithio fi'n arre, beth ydy ti'n feddwl am, mae hwn yn gwestiwn dydleol, o fi wastad yn gofyn cwestiynau mai, bawb, mae cymeriadau Cymru, maen nhw'n cael cwestiynau ryfedda fydda fi, gweithio ti. Beth yw safon teledu i blant ar hyn o bryd?
Mae cyw yn dda, mae rhaid i mi ddweud yna, cos fi'n ogl i hyw sydd ar cyw.
O ie, ie, wel ie, oce, digon teg, ie.
To beth oedd yn gwylltio fi oedd gormod o cartoons, gormod o... A dwi'n lico pobl go iawn, achos dwi'n credu bod nhw'n gallu... Yn enwedig yn y Gymraeg, dwi'n meddwl bod e'n fwy pwysig yn y Gymraeg. To oedd cartoons dy ti am robots, mae lot o cartoons am robots. Yeah. A i fi, dwi ddim yn gweithio'n Cymraeg am ryw reswm, falle bod fi'n hen ffasiwn, ond mae gweld robot yn siarad Cymraeg, dwi just yn meddwl yn ddoniol, dwi'n meddwl gwybod. So, gormod o cartoons, ond wy'n deall pam yn wneud e, mae e'n rhad. A twa un o'r pethau gorau oedd Iwan John i reglenni fed, tyma, i blant.
Hotel Eddy oedd yn wych, yna, tyma.
Tyma, oedd y cyfnod yna yn dda. Dwi'n meddwl fan mawr o beth fel sludge, tyma. A dwi'n meddwl siwr os yw plant. A drafferth, falle ta drafferth gyda reglenni plant, yw mae'r bobl sydd yn cyflwyno, a'r bobl sydd yn sgrifennu, a'r bobl sydd yn dyfeisio ac yn gweithio yn yr cynhyrchu, dyn nhw ddim rili yn abod plant? Dyn nhw ddim rili yn gwybod sydd i drin criw y plant? Dyn nhw wedi bod mewn ysgol, neu mewn jambori, neu math yna beth. Ond falle, pe bawn ni yn dweud, ond falle dyna'r argraff yw'n cael.
OK, wel gan i orffen ddyn, mae'r holl lockdown ma, neu'r cyfnod clo wedi newid yn bywydau ni, wel, rhai mwy na'i gilydd yn amlwg. Ond yn amlwg gyda waith di, wel, wedi stopio yn gyfan gwbl, yn ymwneud. Ond siwr ti di ymdopi o hwnna, fi'n gwybod bod ti di bod yn cymryd bethau, ti di bod yn cyngeneddi, ddys ti wedi, ond siwr ti di bod yn dysgu bethau eraill, siwr ti'n ymdopi? Wyt ti'n neud bethau'n rhithiol, ti di bod yn neud bethau ar-lein o bethau?
Do, to be, eto, efe ffawd, efe Dyw yn paratoi fi ar gyfer hwn, ond ar y mewn blwydd llynedd, gofynnes i am gamra da, stills camera, y Canon 80D, y stills camera sydd hefyd yn gallu saethu fideo. Mae hwnna wedi gallu, un o'r pethau arall wedi dysgu yn ystod y cyfnod clo, yw, o'n i'n gallu, oedd gen i lot o syniadau am ffilmio, wy'n credu, pan o'n i'n sgrifennu can, o'n i'n gallu gweld y fideo, ges i beth o'r cyfle yn S4C i gyfrwyddo, nag i olygu, oedd lot o syniadau da gen i, oedd Meirion ar y pryd yna, mae rhaid i ddewis un neu'r llall. Mae rhaid i ddewis un
neu'r llall. O, pai, ti'n meddwl, pai'r amyn fyna. Ti'n meddwl, mae'n dyweithio fi wedi clywed na, mae rhaid i ddewis un o'r llall. Ond di hwnna'n rhywbeth, mae hwnna'n rhywbeth, o, fi wedi cael na. Fi'n cofio rhywun yn gweithio fi. Ti eisiau fel flaen yr blinking camera, neu ti ôl y blinking camera. A fi just ddim yn deall na. Mae hwnna'n rhywbeth, efe Cymru Cymraeg sy'n ar faif yna gwed?
Na, wy'n credu bod lot o bobl yn rhoi pobl mewn i boxes, ond y ti'n enghraifft perffaith o hwnna. Achos i ti wedi wneud pob dim o flan a tu ôl y camera. So, ond do'n i ddim wedi cael lot o brofiad, ond wedi gorfod wneud nawr achos o'n i ffili fforddio talu yn rhywun i ddod i ffilm o. So, oedd mediad meithrin wedi gofyn i fi wneud cyfres o sioe iddyn nhw, o'n i'n meddwl, oce, okay, mae'n yn ffordd ddaw fi i wneud rhywbeth bach. Oedd gen i syniadau am siwdi roi at ei gilydd, ond oedd rhaid i mi ddysgu siwdi olygu. So, na un o'r pethau wedi wneud dros yr haf yw ffilmo single camera a dysgu golygu.
Beth am y dyfodol then, MG? Hynny yw, ti'n modd, mae bethau wedi newid ar hyn o bryd, ti'n modd, mae podlediad yma mae mas yn 2020. Wyt ti'n gweld pethau yn gwella i ti? Be byddai ti'n hoffi gyflaw? Oce, na i ofyn y cwestiwn i ti. Ti wedi cyrraedd, oce, okay, fi'n mynd ymlaen am oedran, digon teg, ond ti'n 57. Ti wedi cyflawni blincin ec, loads o bethau, do. Ti wedi gwneud bach o bob peth. Byddai ti'n hoffi wneud rhywbeth arall, gwe? Byddai ti'n hoffi cyflawni rhywbeth arall?
Dwi'n fe, o'n i eisiau cyflawni pan o'n i'n ifanc, o'n sgrifennu number one.
Hynny yw, UK number one?
Yeah, yeah. But so did it totally I don't know. We'd sound like those days are gone, right? Do the media and trio on.
Well, hang on. But the tea and mind are The Voice, neu Britain's Got Talent.
So be we di ystyried Britain's Got Talent, achos mae be we need yn eitha unigryw. We wedi ystyried hwnna, ond we credu bod fi rhi hen i hwnna. So be, o'n i'n, wedys i'n gynnedd, o'n i'n meddwl fyswn i'n gorffen yn 40. So, yn ymhen i, o'n i'n meddwl, rhaid, na i orffen pan wy'r 60. So, mae beth yng Ngwraeg i newid dorri lawr gwaith, sort o hanner ymddeol. So, mae'n lyflu, a'r bwriad oedd mynd ar wyliau gyda hi a phethau, ond digwydd bod, o'n i'n methu mynd nawr oherwydd hyn. A blwyddyn nesa, 2021, fyddai'n dathlu 30 mlynedd o wneud sioea plant. So, o'n i wedi bwriadu gwneud teithiau a rywsyd, cadw cofnod, nain o'r ysym y brynys i'r camera, actually, oeddwn ni'n bwriadu wneud rhywbeth o'r gofnod o'r flwyddyn yna i wneud rhywbeth o'r documentary fe hun, ti'n ma. So dwi'n siŵr os yw hwnna mynd i ddigwydd. Wi yn wneud bach o waith, mae pobl yn gofyn yn jamborees ar fideo, so ond yn edrych na wneud un sioe 45 munud, wi'n wneud 5 raglen 10 munud, ti'n ma, math yna beth. Dwi'n siŵr os oes uchelgais arall gen i, un o'r pethau eraill wedi bod yn wneud, y dau beth arall yn ystod y cyfrwyr clo, yw garddio a golfio. So uchelgais gen i yw golfio, dylawr rhywbeth fel 18 handicap.
Be fyddai ti'n hoffi cael, oedd yw'n Gymraeg da, fi'n siŵr oedd yw'n ramadau cywir yn byd o, am be fyddai ti'n hoffi cael dy gofio?
Be o'n i wastad yn dweud oedd, fel cyfansoddwr, na beth o'n i'n arfer dweud, ond mae rhaid bod fi ddim yn ysu i gyfansoddi, achos yn ystod y cyfnod clw, so'n i sgwani un can.
O, oh, really? Pam ni den?
Ti'n meddwl beth, wi'n wael. Wedys i gynne am y job yna ges i ar ôl gadael slot meithrin, oedd rhywun di comisiynu fi i sgrifennu 6 can, a wi'n ffynu fe'n anodd iawn i sgrifennu heb o gen i outlet. Does dim outlet gen i, a dwi'n ddiog, o'n i'n brysur yn garddio, o'n i'n brysur yn golfio, a dwi'n just yn ddiog ac yn ffindio esgus i bido gweithio. Wi'n eitha licio peidio gweithio, mae digon o, dwi'n mynd segir, wi'n neud rhywbeth, dwi'n amser, ond...
Ond ti'n meddwl, fi'n sort of ateb cwestiwn yn hyn. Ti yw Martin Geraint, ac ar ddiwedd y dydd, fi ti wastad yn Martin Geraint. A i gloi, MG, diolch o galon ti, a... Ti wastad yn mynd i gael yr accolade, wrth gwrs, o fod ar yr 11 obvious legends who are meaningless and confusing if you're not Welsh, rhwng Dewi Pws a Brian the Organ Jones.
Wel, ti'n meddwl be, eto un reswm arall o'n eisiau'r camera oedd eto yn sylweddoli, angon, dyw'r cloc ma ddim yn mynd i stopio ticio, nadi. O'n eisiau ffordd o gofnodi a gadael rhyw fath o ôl Martin Geraint, achos mae lot o waith i'n fyw, a o lot o waith teledu oedd rhwng rhaglenni. So, pe bai rhywun yn neud This Is Your Life fyna, oes dim lot o rhaglenni fyswn nhw'n gallu dweud, oes dim cyfres Martin Geraint i bod ar wahanu cegin twts y fethet yma. So, o'n i eisiau cofnodi y cynnion yma, a falle, gallu helpu, be lycan i wneud, a o'n i wedi gallu gwneud hwn bach llynedd, oedd helpu diddanwyr plant newydd, enwedig yn y Gymraeg, i licen i ni rhyw fath o gwrs neu rhyw fath o hyfforddiant, a os allai recordio'r cynnion dwi wedi wneud, a byw rhyw fath o gyfarwyddiadau ar siwd i weithio'r plant gyda'r cynnion yma, greu fysa hwnna yn ôl da, wedyn, a chai adael rhywbeth i'r cenhedloedd sydd i ddod, a gadael i'r perfformwyr newydd wedi'n gymryd y stwff a mynd y fe mhellach hefyd.
A hynna'n gofiant, falle?
Os neb wedi gofyn i fi, os nad ysaf wedi'n cymysiad i fi, yr ein dap wneud. A hynna'n gofiant mewn ffordd, wi wedi ystyried nodi rhyw fath o beth, so falle na i hwnna. A peth yw, fel ti'n gweld nawr gyda'r podlediad yma, does dim rhaid i ni ddibynnu ar unrhywun arall, os e?
No.
Ti jyst yn set efo land y hun, a gyda'r we nawr, mae yna ffordd o recordio stwff i roi ar YouTube neu sgwennu stwff i roi ar yn y cloud rolau, ond just, can I be bothered?
Na, fi'n gwybod beth i fel, ti'n meddwl, mae'n bechir a fi'n y cwestiwn, Martin Geraint, meaningless and confusing neu beidio, ti'n legend.